Cylindvig Reel 98/10. You were mentioning the automatic rifle or semi-automatic rifle.
Yes, a new rifle that could fire bursts, or it could fire individual rounds, and also the Panzerschreck that was handled an anti-tank weapon with a greater range than the Panzerfaust, you know, manned by two gunners. Yeah, these were the new weapons, basically, that they got.
You've been discussing introducing new tactics when you were in Yugoslavia by training. Were you able to do field exercises while you were there at Konstanica?
Hade det stor sån fältövelser mens det var I Konstanica?
Ikke,
no, they no. Hadn't had field exercises.
Det var detaljutdannelse.
Man då I en kompani och bataljon?
Nej, vi hade inte bataljonrörelse.
Nej. Vad menar du med detaljutdannelse?
Våpenteknik och taktisk vedrörande taktik när det gäller stöd uppbyggningen, inte sant, att det är ståstrups.
They had not had big exercises, but they had the weapons training and the tactical training at a small unit level.
What was the battalion role at Oranienbaum? Was it to secure the divisional headquarters or corps headquarters?
Yeah. As a battalion, first battalion's role there in Oranienbaum was the securing for divisions or corps headquarters.
Sikring for division?
Yeah.
Nej. Nej, det var regimentstaben och bataljonstaben som låg I Konstanica.
När det kom till Oranienbaum.
Oranienbaum.
Vad var det av bataljons roll?
Nej, alltså bataljons roll då, det var I grund en vidareutdannelse. Vi behövde inte någon sån person, ja, alltså självklart också som en säkerhet för divisionsstaben. Mm-hmm. Men det var inte något speciellt vid under det. De hade ju sina egna organer, inte sant? Alltså divisionsstaben som sådan. Vi kompani Mick tjänstgjorde inte som någon direkt säkerhetshjälp, för vi låg ju något ganska ett stycke undan då. Men det föregick, då fick vi en ganska intens skiträning. Och där tränade vi I bataljonsförband.
Mm-hmm. Now, they didn't serve as security for headquarters. Headquarters had their own security elements, but they were in reserve and they trained intensively on skiing operations, and now they trained in as a battalion.
What sort of skiing operations is this for? Attacking or raiding and patrolling, or what was the main purpose?
Vad slags skiträning var det? Var det kanske för raid eller för
Ja, vi fick ju då samtidigt disse akjakene som det kallt det, alltså disse här pulkene,
yeah.
Fick vi också, vet du, som finner, alltså som finner hade.
Yeah.
Det fick vi alltså så träcka för exempel maskingeväret på där, och ammunition och grejer. Nu hade ju, du vet, rumänen, vet du, hade ju inte någon skiträning, vet du, där blev ju lite av problem med de där grejerna där. Men du vet, norrmännen behärskade ju kunsten till fullo då.
Yeah.
Så det var ju en styrke. Mm. Då visste ju att snön, det var ju kommit snö, självklart, allerede. Men folk hade ju inte så mye redde på det, så de gjorde noe annerledes da.
Men tenkte de, tror de tenkte på å bruke det som en slags skireid?
Ja, Ja da, vi ble oppsatt, men det ble jo ikke noe bruk for det da. Nei, det ble ikke det, og det kan man kanskje bare være bra for da. Det, jeg vet ikke om det kanskje ble brukt. Jo da, det ble nok brukt. Det ble brukt senere. For det var jo, det hendte jo, det kom jo senere i kampen med han, men det var jo, du vet at det der det ble jo med ski, så kommer det jo også et nytt moment inn i utdannelsen, ikke sant, når det gjelder infanteriet. Ikke bare dette her å gå rett frem på ski, men det er dette å kaste seg ned, ikke sant, teknikken med det, ikke sant. Og det ble jo det norske. Som vi hadde lært fra Norge. Det var det som var brukt.
They were planned for raiding and offensive operations, but he says fortunately it came to nothing. But they were issued with sleighs or pulks for pulling their cruiser weapons and so on, and for moving wood elements in behind Soviet lines, and also they had to practice a lot of tactics on skis, because you know, to not only to move from one place to another, but to get down to practice fire and movement and so forth.
Der kommer jo inn det som egentlig kom inn der, det var den finske, eller den norske, det er jo mye av det norske som blir brukt også fra finsk, eller omvendt da. La ikke fordele hvem som har æren for hva, men du vet jo, det utvides som noe annet enn den skiutdannelsen, altså innen det norske militæret, meget høy, ikke sant? Og selv Østerrikerne er jo fremragende skiløpere da, de var jo også, anerkjente jo også dette norske innlegget der når det gjaldt den siden av saken.
It says that these were the Norwegian ski tactics that had been practiced in the Norwegian army that was adopted now by the Germans for this training and for the planning of the ski operations.
Do you know who had the idea to adopt this type of warfare of getting into the rear and using skis?
Hvem var det som hadde denne ideen der borte med Oranienbaum om å bruke skitaktikk og sånt for å komme inn i russiske linjer og sånt?
Jeg kan ikke svare noe alt for det, men det bare kom. Det bare kom altså om det var noen samlet koordinator der, altså det kan jeg ikke svare på.
It just came, he doesn't know whose idea it was, but it seemed to be a need for a requirement at the time to use this, because there was snow on the ground, and this gave added movement, of course.
Det var noe på grunn av snømengden som kom, og så ble det jo bare aktualisert.
Something that came natural because of the great amounts of snow on the ground.
What was the terrain like around Oranienbaum?
Hvordan var terrenget rundt Oranienbaum?
Det var mye skog.
Heavily forested.
Veldig mye skog. Og der hadde vi jo i bataljons Balkan da, så opererte vi altså da med marsj i skog da, altså kampfly i skog, som vi kaller på norsk. Tyskene hadde jo for så vidt samme uttrykk, ikke sant? Kampfly var. Så det var jo greit nok det. Og det var jo litt, det var jo litt interessant da, for at det hendte jo akkurat det samme som det delvis hendte her i Norge, ikke sant, at kompaniene orienterte seg bort, enda de skulle jo holde forbindelsen da, bataljonsenheten som sådan, og under øvelse der, så da foregikk en viss effektivisering, ikke sant, av bombekasteravdelingene våre da, mens vi lå der også. Da bruktes kart da. Og da var det skyting med bombekaster i skog. Altså, og greier. Og da hadde vi en øvelse der en gang, husker jeg. Og da hadde jo folk funnet ut noe vi skulle prøve da, med kompass, ikke sant, og avstandsmåling, ikke sant, at vi fulgte med telefonledningen da, tok ut nøyaktig avstand på de greiene der. Ja, det gikk jo bra da, men det var jo noen salver som kom for kort også da. Og havne der jævelskapet, vet du, i tretoppene, vet du, så det er veldig ubehagelig, altså.
There was, so they trained in forest fighting, and also they used the mortars with live rounds for firing in forest, that the battalion commander was in it. And they had problems with shot falling short and exploding in the treetops and that sort of thing.
What was the overall situation in the area at that time around Ronyan Bell?
Vad var situationen på backen på den tiden runt Ronyan Bell?
Der hvor vi var. Jeg kan bare svare for det da. Nå hadde 3. germanske korp altså enheter som sto ute i første linje da. Det var nok bataljonen av Regiment Norge det, som sto ute. Før på min 3. bataljon tror jeg sto ute der. Men det var jo stille da. Det var ikke noe flyvirksomhet eller noen ting. Så vi trente hver eneste dag. Og han der, kommandøren vår, vet du, han var jo alle steder, ingen steder, holdt jeg på å si.
Ja, og at denne tiden var det veldig kvart, fordi 3. Germanic Corps hadde units i frontlinjen, inkludert 3. Italian Regiment Norge. But it was quiet. There was no enemy air activity to speak of, and they just kept on training every day.
Da gikk det, det fortsatte jo da, altså med spesielt med panserfasen, da kom over kursen, og det var jo litt uheldig da, for da gikk det frem til julen da, i 43-44. Og da er det julen 43 selvfølgelig. Nyttåret 44. Og da er det, altså general Steiner kommer opp til 1. bataljon, sjefen for korpset. Og han har med seg sin 1A, som tyskerne kaller det, altså den taktiske rådgiver. Han heter von Bockenberg. Og han var også helt, helt spesielt. Og da, da var Steiner med vår, i flere dager da. Det var ganske merkelig. Og det var da jeg forteller om jo, hvordan vi feiret julaften da. Ja, og det var veldig høytidsstemt altså, for at da sto altså bataljonen oppstilt i åpen firkant sånn. Og så der midt på den plassen, åpne plassen, så sto det en kjempegran, vet du, nydelig sånn kjempegran. Og så hadde folk, vet du, satt opp lys, vet du, med fra batteri, helt opp i toppen. Og hvor da var, men Steiner var jo der, ikke sant? Det var jo ikke lov, vet du, og så det skulle jo kamuflere, så han hadde ikke lov til å bruke noe lys. Der sto det, altså. Og da holdt han, altså da talen da, Steiner. Og jeg husker han snakket om lyset, blant annet. Men, ikke lyset fra Norden, men han snakket om lyset, skjønner du.
General Steiner came to stay with the 1st Battalion for several days. And Mr. Lindley remembers especially on, I believe it was Christmas Eve, the battalion had formed a big square around a pine tree in the middle, and the battalion commander had decorated this pine tree with lights, which was really a non-regulation thing to do because they were supposed to have to keep camouflage and to darken the lights and so forth. But he had lit up this Christmas tree, and General Steiner gave a speech about the light.
Og mannskapene arrangerte da liksom hver for seg, altså lagvis eller i litt større tropp, ikke sant, julaften for seg. Vi hadde juletre på hver eneste.
And then the smaller units broke off, even by the section, to celebrate det. Christmas with their own little Christmas trees.
Og det hadde folketyskerne av, det der forstod de. Det forstod de. Det var de helt med på.
What quarters were you living in this time? Were you in buildings or in camp?
Hvordan bodde dere på dette tidspunktet?
Ja, jeg bodde altså hos en lærerinne, og hun var finsk. Jeg tror det var en sånn tidlig ingemannsland, det greide det. Veldig sterkt finsk islag der befolkningen der borte. Så jeg bodde hos en lærerinne.
Ja, he lived in the house of the schoolmistress. This was in the region, a region where there were quite a few Finns, and she was a Finnish schoolmistress.
Men jeg var helt flau, ja, altså, fordi at jeg fikk jo en sånn oppvarting, vet du, ikke sant, og fikk jo liksom det beste rommet i huset, vet du, jeg tenker på det etterpå, Och så den flyttade ut i sidorummet, så jag, men jag gav den ju av mitt överskudd. Måte på hvordan de oppfattet meg, vet du, altså, jeg tenker på det
Var den civile befolkningen, var de fremdeles
på ja, det var, ja da, det var det. Det var det, fort, ja.
When the battalion was doing its training in the forest, was it all purely infantry training, or was there anything to do with combined arms training at all?
Alltså när de tränade där i skogen, var det ren infanteriträning eller hade de andra vapen med det?
Nej, bara infanteri.
Just infantry training.
Bombkastare är det tyngsta vapnen. Ja. Ikke noe artilleri eller noe. Men vi, det var altså under en øvelse der, jeg husker ikke sånn, så hadde jeg satt opp noen sånne skiver på en myr, som var så det skulle skytes med maskinevern og greiene som var. Var jo bare sånn.
Did the battalion remain in reserve right until the time of the Russian attack, or did it move forward at all?
Ja, blev bataljon värden i reserve helt till det ryska angreppet?
Ja, då alltså med Steiner och von Bockenberg. Alltså är där då är det Steiner meddelar oss, ikke sant, att han menar alltså at angrepet vil komme til å følge i løpet av 14 dager, 3 uker. Da han sier det. Så da, mens han var der også, så reiste vi ut til forskjellige landsbyer, hvor han mente altså angrepet ville følge.
When Steiner was there, he said that his opinion was that the attack would come in 2 or 3 weeks, and they went about with Steiner to villages where he believed that the attack would come.
Men det var och han sa också det att det var efterrättningsagenter i Leningrad som hade kommit med.
Yeah, this information had come from intelligence agents inside Leningrad.
Were the villages being prepared for defense?
Blev disse landsbyene forberedt til forsvar?
Ja. Da evakueringen fulgte vel altså nesten i påfølgende dager etter det.
They began to evacuate these villages.
Men jeg har ingen oversikt hvordan da kom jo angrepet, så da har jeg ikke en oversikt om hvem kom vekk eller hvem det.
Men det var ikke noe folk.
Nei, det var sikkert tynnet ut også på forhånd, formodet.
Yeah.
Ja, det var sikkert tynnet ut på forhånd.
Men det ble ikke satt opp noen forsvarsverker i disse landsbyene?
Nei, ikke noe. Ja, for stillingen sto lenger fremme, det vet du. Du har fått et kart av meg over de russiske kartene.
Ja, the defensive position
ser for du vet, angrepet var jo samordnet da, både fra denne her kesselen fra det brode, vet du, opp mot Østersjøen, altså mot syd, og like grann fra øst mot vest fra Leningrad, og der hvor legionen hadde stått, vet du, fra Finsk og Korovjo og fra Orisk, altså så de kom en sånn da og så skulle avskjære ved en by som heter Europa. Dette er noe som jeg ser i ettertid, altså jeg har det jo, det har jeg fra han der tyske generalsoffiser som skrev denne boken i 100 dager. Han har skrevet brev til meg. Jeg har brev fra han her, ikke sant, hvordan russene hadde laget opplegget. Det så det var nok ganske godt, men du skjønner, de hadde ikke noe mer. De visste at det kom, ikke sant? De hadde ikke noe mer reserve. Det var jo det som var fortvilte. Og så hadde de da, i den nære stillingen oppe mot Oranene, så sto det to Luftwaffenfeltdivisjoner. Det var 9. og 10. Luftwaffenfeltdivisjon. Og det var avdelingen, de hadde jo dette brohodet der, det ble jo bare liggende der hele tiden, vet du, helt til 14. i første i 44. Så det lå der, det var der hele tiden. Og før storoffensiven kom, så hadde jo russen da over Leningrad, Kronstadt, pumpet inn stadig nye divisjoner. De hadde jo masse divisjoner, og det brøslet 14. i første. Men tyskerne hadde jo ikke rørt den nummer der de, da de marsjerte videre, vet du, og tok og lå foran Leningrad. Og senere foretok trakk ut fra Leningrad. Det var ingen som skulle ta Leningrad. Dette vet jeg ettertid, altså det er ikke noe vi visste da. Men da står det jo at Hitler trakk vekk alle panserforbundene, altså mot Moskva. Det var jo gangen, store gangen i dag. Men dette har jeg lest i ettertid. Men det som var sikkerhet, at da Steiner var hos oss i julen 43, så da visste han beskjed. For det, ja. Men han hadde ikke mer.
He speaks about the attack being a very big attack, coordinated and phased so as to overrun the German positions. And he refers to a map and a situation that is not quite clear to me, but he says that the Germans didn't have any more reserves. They just had no more reserves to spare anywhere, and it was just a position that was doomed to fail.
Did he know that before the attack began?
Visste du før angrepet begynte at dette kom til være et overveldende angrep som dere ikke hadde nok reserver og så videre til å stå imot?
Nei, jeg kan ikke si at det var, at jeg visste så mye.
He wasn't aware of that.
Nei, for det var altså bare en nøktern redegjørelse at vi hadde oss stå ved. Altså.
Vi hadde oss stå, ja.
For vi måtte absolutt holde der opp mot denne her enklave, eller denne her som var opp mot Østersjø, for ellers så kom ikke den tilbake, vet du, de som sto øst. Så vi måtte holde her for at de fra Leningrad-distriktet skulle komme forbi, vet du. Og det var det de gikk. Og du vet de der Luftwaffenfeltdivisjonene, som hadde, dette var jo overflødig folk ved flyvognene som ble etter hvert.